Ei, si ti ka umbi vatanin, ja ku fe.